Колпак радио със Сергей. Мәскә арасында йөргән Татарстан поездының исеме үзгәртелде. Җәмәгатьчелек бу хәлне милли һәм төбәк үзенчәлекләрен юк итүнең чираттагы адымы буларак бәяли. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәфис Кашабов яңа мәхкәмәгә әзерләнә. Менә болар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Иран инкыйлаб шурасы президент сайлауда хәрәмләшүләр булуы расланса, тавышларны яңадан санауга әзер булуын белдерде. Екатеринбурда үткән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты шикендә Һиндстан һәм Пакистан җитәкчеләре аерым очрашу үткәрде. Русия Грузиядәге БМО күзәтүчеләренең мөддәтен узайтуга вето салды. Әфганстанда президент сайлауалды көрәше бүген рәсми рәвештә башланып китте. Хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иранның иң югары канун чыгару оешмасы булган Инкыйлаб шурасы узган атнада үткән президент сайлауда хәрәмләшүләр табылса, тавышларның яңадан санауга әзер булуын белдерде. Рәсми ИРНА хәбәр агентлыгы шура вәкиле Габбас Али Катхудаиның тавышлар буенча бераз үзгәрергә мөмкин дигән сүзләрен китерә. Узган җомгада үткән сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадның җиңүен игълан иткән соң, Тәһранда һәм илнең башка шәһәрләрендә ризасызлык чаралары башланды. Бу җыеннар Иранда 1979 елда ислам инкыйлабыннан бирле иң зур протест чаралары диелә. Әхмәдинеҗадның төп көндәше булган Мир Хусаен Мусави сайлау киң күләм хәрәмләшүләр белән үтте дип, аның нәтиҗәсен гамәлдән чыгаруны таләп итә. Дүшәмбе Мусави тарафдарлары үткәргән ризасызлык чарасында 7 кеше һәлак булды. Мусави яңадан кан коюга юл куймас өчен халыкны бүгенгә билгеләнгән протест чараларына килмәскә өндәде. Иран чит ил киң күләм мәгълүмат чараларына илдәге сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерү җыеннарын яктыртуны тыйды. Мәдәният министрлыгының чит ил матбугаты бүлеге чит илләрнең барлык киң күләм мәгълүмат чараларына министрлык рөхсәт итмәгән чараларга бармаска кушты. Чит илләрнең киң күләм мәгълүмат чаралары үз хәбәрләрендә дүшәмбе көнне йөзләрчә мең кеше катнашкан ризасызлык чарасына киң урын биргән иде. Иран тышкы эшләр министрлыгы Европа берлеген вәкиллек итүче Чехияның югары дипломатын чакыртып алып, берлекнең Ирандагы сайлауга бәйле белдерүләрен тәкъшену һәм мыскыллау дип ризасызлык белдерде. Чехия бу елның беренче яртысында Европа берлегендә рәислек итә. Дүшәмбе көнне Европа берлеге Иранны оппозициянең сайлаудагы хәрәмләшүләренә тикшерү таләпләрен үтәргә чакырып басым ясады. Франция, Германия һәм Британия Иранны сайлау нәтиҗәләрен ачыкларга чакырды. Вашингтон. АКШ президенты Барак Обама Иранда сайлаудан соңгы чуалышларга тирән борчылу белдерде һәм Иранда демократияны сүз ирегин хөрмәт итәргә чакырды. Обама Окетта чыгыш ясап, АКШ Иранның суверенлыгын хөрмәт итә, Иран халкы үз җитәкчелеген үзе сайлый диде. Шул ук вакытта ул Ирандагы чуалышлардан соң дәшми кала алмавын да әйтте. Обама Иран сайлауындагы җитешсезлекләрне тикшерү кан коюга юл куймаслык итеп үткәрелергә тиеш диде. Екатеринбург. Русия, Кытай һәм Үзәк Азия җитәкчеләре Ирандагы киң күләм протест чараларына карамастан Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗадны президент сайлауда җиңүе уңайыннан котлады. Әхмәдинеҗад бүген Екатеринбурда үткән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашты. Ирандагы чуалышлар сәбәпле Әхмәдинеҗад саммитка бер көн соңрак кушылды. Екатеринбурда Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты шикендә Һиндстан һәм Пакистан җитәкчеләре аерым очрашу үткәрде. Һиндстанның Мумбай шәһәрендә узган елның ноябрендә 166 кешенең гомерен үзгән һөҗүмнән соң бу һинд премьер-министры Манмохан Синг белән Пакистан президенты Асиф Али Зардариның беренче очрашуы. Һиндстан ул һөҗүмне Пакистандагы Лашкар-и-Таиба сугышчан төркеме оештырган ди. Очрашуда Синг Зардарига Пакистан җирләре террорчылык өчен файдаланырга тиеш түгел диде. Индистан да, Пакистан да Шанхай хезмәттәшлек оешмасында күзәтүче статусына ия. Тифлис. Грузиядагы БМО күзәтүчеләренең мөддәте сишәмбе иртәнгә мәлдән чыкты. Менә БМО именлек шурасында Русиянең 16 ел элек булдырылган күзәтүчеләр мөддәтен узайту турындагы резолюция өлгесенә вето салуы сәбәп булды. Грузия белән сепаратист Абхазия арасында отышларын туктату килешүен күзәтеп килгән 150 кешелек хәрби күзәтүчеләр төркеме хәзер үз эшен тәмамлап төбәктән китәргә тиеш. Русиянең БМОдагы илчесе Виталий Шуркин резолюция өлгесендә Русиянең Абхазияны Грузиядән бәйсез ил буларак тануы исәпкә алынмаган дип, Русиянең вето хокукын файдаланды. Шурадагы 5 даими әгъза, шул исәптән Русия анда вето хокукына ия. Грузия Русиянең ветосы төбәктә чуалышларга китергә мөмкин диде һәм Мәскәүне этник чистартуларны яшерергә тырышуда гаепләде. Грузия Абхазияның көнчыгышындагы Гали районында тупланып яшәүче 60 меңләп гюрджи күзәтүчеләр югында эзәрлекләүләргә дучар булырга мөмкин дип борчыла. Кабул. Әфганстанда президент сайлауалды көрәше бүген рәсми рәвештә башланып китте. Сайлауалды көрәше 20 августтагы сайлауга 2 көн кала 18 августта тәмамланырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozaplik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды алга таба азатлык дулкыннарында. Иран президент сайлауын уздырды. Оппозиция вәкилләре тавыш бирү нәтиҗәләрен кабат санауны таләп иткәндә, Иранның күршесе Әфганстанда президент сайлауына әзерләнә башлады. Татарстанның югары мәхкәмәсе Рафис Кашаповны 5 ел элек бер тапкыр аклаган иде. Бу юлы аны инде язмыш көтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Грузияда Берләшкән Милләтләр Оешмасы күзәтүчеләрнең мөддәтен узайту турындагы резолюциягә Русия каршы тавыш бирде. Шулай итеп, Грузиядәге БМО күзәтүчеләрнең мөддәте сишәмбе иртән гамәлдән чыкты. Мәскәү һәм Грузияның дуслары дип саналган Кушма штатлар, Франция, Британия, Германия һәм Хорватия 2 атнага сузылган сөйләшү барышында резолюция эчтәлеге нигезендә уртак фикергә килә алмады. Тулырак итеп, Уландыш Карасы
каршылык Грузияның ил бөтенлеге мәсьәләсендә туды. 2008 елгы Русия-Грузия низагыннан соң Мәскәү Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген таныды һәм бу яңалыкларны резолюциягә кертергә таләп итте. Көнбатыш исә Грузияны бер бөтен ил буларак кабул итәргә чакыра. Әлеге тарткалаш 16 ел элек булдырылган БМО күзәтүчеләр мөддәтен озайту турындагы резолюциягә вето салуга сәбәп булды. Шуның нигезендә 150 кешелек хәрби күзәтүчеләр төркеме үз эшен тегәлләргә тиеш була. Бу исә төбәктә кабат тотрыксызлык китереп чыгармасмы дигән шикләр тудыра. БМО Иминлек Шурасының 15 әгъзасыннан 4-сы Кытай, Вьетнам, Ливия һәм Уганда тавыш бирмәскә булды. Калган 10 ил резолюцияны хуплады, ә Русия аңа вето салды. Шурадагы 5 даими әгъза вето салу хокукына ия, шул исәптән Русиядә. БМОның кайбер дипломатлары бу тәртипне дөрес түгел дип белдерде. БМОның элекке генераль секретары Кофи Аннан бу сайлау тәртипләре 21-нче гасырга туры килми дип электән яңадан карарга чакырган иде. Резолюцияга тавыш бергәннән соң журналистлар алдында чыгыш ясап, Германияның БМОдагы илчесе Томас Матусик аңа вето салынуга борчылуу билдирди. Кызганыч, бик кызганыч, Русиянын вето салуу 15 жыл дәвам иткән БМОнун Грузиядагы күзәтүчеләре жерлекчеләргә файдага иде. Алар гуманитар именлек мәсьәләсендә кирәк иде, шулай ук кешеләрнең кошакларының үз якларына кайтуын тәэмин итүгә булыша иде, диде Томас Матусик. БМОның генераль секретары Пан Ги Мун инде БМО күзәтүчеләренә үз гамәлләрен туктату турында күрсәтмә бирде. Грузияның БМОдагы даими вәкиле Александр Ламая Human Rights Watch һәм Amnesty International кебек хокук яклау оешмалары күзәтүчеләренә кайтарырга ярдәм итәр дип өметләнә. Хәзер ул күбрәк Европа Берлеге күзәтүчеләренә өметләнүен әйтте. Без үзебезнең дуслар белән тыгыз хезмәттәшлеккә өметләнәбез һәм Европа Берлегендә Франция рәислеге иткәндә кабул ителгән Европа Берлеге карары үзенең көчен саклар һәм гамәлдә калыр. Моннан соң Ламай БМО генераль секретары Пан Ги Мунга Русия тарафыннан басым булганлыгы турындагы гаепләүләрне тагын бер кат искә төшерде. 18 май көнне БМО генераль секретары үзенең хисабыннан Грузиядагы Абхазия сүзен чырып калдырган иде. Ламай моны Мәскәү басым аркасында эшләнгән дип белдерде. Русия бу гаепләүләрне кире какты. Русиянең БМОдагы илчесе Виталий Чуркин Грузияның бәтенләген таныған әлгі документға Русия қоршы келешегін дүшәмбі күнін кәйткен еді. Русияның резолюцияға қоршы келуіне Тифлистағы жетекшілер тәңқил білдірді. Журналистлар алдында шығыш ясап, Грузия тышқышлар министрі Григол Вашадзе бұлай дейді.
Это виртуальный радиовитарис, машинский оцелок.
Это салова, хабук, мойнин, атом, шрал, кебек, сезон, кралва, и ялуган, шрак, кода, она кулдан, вас потеешь. Буйный сезон, офисик, так и сезон, буйный вас на курсе, да. Иди ваш отзыв.
Там цело без первой нишани.
Кукуна же декшлер, хайзер, бара, Европа, Берлин, музей, кушлер, мегне, амбитная энергия, кола, депсани. Белгілі болғанша, 2008 жылының октябрінде Европа бірлігі Грузияға 200 фолығара күзетушіні жіберген еді. Оңа Русия веті салы алмай, әмі бұл күзетушілер бары Грузиядағына орнашқан. Абхазия хам Кенияға сетеға оларға күртейла.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы. Праг.
Афганистанда сойлау алды шаралары башланды. Ләкин президент сойлау алдында торган иң зур киртә иминлек мәсьәләсе әле дә илнең шикәрләренә борчылу ята. Билгеле булганча, сойлауның август аена калдырылуы да иминлеккә бәйле иде. Афганистанда сойлау алды шаралары нинди шартларда бара, турак итеп мәсьәләне карашмас.
АКШның Афганистан һәм Гыйрактагы хәрби вәкиле генерал Дэвид Петраус күптән түгел Афганистандагы иминлек турында ясаган чыгышында булай иде.
No question but that the situation has deteriorated over the course of the past 2 years.
Соңгы 2 ел ішінде Афганистанда иминлік нашарайуға таба бара. Бу сер түгел. Алда бізні ауыр күннер күтә.
And that there are difficult times ahead.
Бәрелішілерінің ешлығы турында жекөл үстінде оңлатма берген генерал Петраус, әдәттә жегі уақытта артқан бәрелішілерінің сайлау уақытында тағында орта алашағына басым ясады.
You can see the very clear cycle here because of the weather in the winter, and you can see that past week was the highest.
Ауа тұрышына қарап үзімлерінің ешлығын көріп бола. Күшіні салқы күнлерінде бәрілішілер кеми барса, күннер жылыны білен жайға таба тұрышылықның ортуы күзетілі. Шылыңайдан сайлау алдыңнан иминлікні орттыру шаралары білен бәрілішілер орта ала. Сынғы вақытта дүния көрген НАТО хисабында да Петраус тілге алған фактылар күзге шағыла. НАТО-ның халғары иминлік ярдым күшлері ерлән еткен хисапта христиан шулыжымнар сынғы елда 50% артқан. Афган парламентында Кандахар вилайеті вәкілі Халид Пештун иминлік шараларын арттыру мақсадында үстәмә күшләр жіберу христиан шулыжымнарны басарға ярдәм итә алышау турында айтты. Әгәр халықара күшләр хәзерге вакытта һөҗүмләрне бастыра алса һәм вазифаларын үзенчә башкаруыны дәвам итсә, авыр булса да иминлекне сакларга була. Барысы да хәрбиләрнең вазгыятенә бәйле. Соңгы көннәрдә талибанның күшен Пакистаннан Афганистанга таба күчерүе күзәтелә. Әгәр халыкара күшләр хәзер исәнчеләргә каршы дәрәҗәсен саклый алмаса, сайлау якынайганда хәлләр тагын да начарайырга мөмкин. Дип кисәтте ул. Эшнең фикеренчә, иле Талибан көчен Пакистанда арттырса, Афганистанда иминлек бераз яхшырап барган. Ләкин хәзер Талибан ике тарафта да һөҗүмен бер дәрәҗәдә тота. Әлеге вазгыятьне күз алдында тоткан халыкара хәрби көчләр башлыклары да хәрби көчнең тәэсирен арттыруны зарур күрә. НАТО саклану министры генерал Стэнли МакКристал Афганистанны узак вакыттан бирле бушлаган иминлек мәсьәләсенә җавап итеп, афган халкын тарышлыктан саклау халыкара көчләрнең вазифасы дип әйтте.
Each of us, from rifleman to regional commander, from village to
хәрби хәрбиләрдән хәрби башлыкларга кадәр, барыбызга да шәһәрдән алып авылларга чак үз вазифасына яхшы башкарырга кирәк. Шул ук вакытта эшебезгә туры булганда, бу ил халкының мәдәният һәм әхлак кыйммәтләренә дә хөрмәт итәргә һәм аларның шун яклавын казанырга тиешбез. Җәйдә генерал Стэнли МакКристал.
Our essential to gaining the support and trust of the Afghan people.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яшендә. Азатлык радиосын тыңлагыз. Шаулада 282-нче матдә нигезендә милләт ара һәм динара ислаш чыгарудагы әйтләнгән беренче кеше Рафис Кашапов булды. Аңа ел ярым шартлык хөкем карары бирелде. Шулы татар иҗтимагы үзәге рәисе гаебен танымады һәм аны кире кагу өчен Татарстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Моннан 5 ел элек Татарстан югары мәхкәмәсе Кашаповны бер тапкыр аклаган иде. Бу юлы ничек булды? Батыр Мәгазиз тулырак әйтеп сөйләде.
Тауга 10 ел эчендә Шулы татар иҗтимагы үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата мәхкәмә эшләренең бик күп булуы җәмәгатьчелеккә мәгълүм. Аңа күп тапкырлар хөкем карары чыгарылды. Күп тапкырлар акча түләттеләр. Шул ук вакытта Рафис Кашапов мәхкәмә карарлары белән риза булмыйча, бу карарларны үзе дә мәхкәмәгә бирде һәм кайбер очракта җиңеп чыкты. 2004 елда Кашаповка карата листовкалар эше ачыла. Шалды мәхкәмәсе Рафисны бу эштә гаепсез дип таба. Шалды прокуратурасы әлеге мәхкәмә карарын Татарстан югары мәхкәмәсендә кабат күтәрә. Казандагы хокукчылар Шалды прокуратурасы дәгъвасын кире кагып, Кашаповны гаепсез дип таный. Быелның 24 апрелендә Шалды мәхкәмәсе Рафис Кашаповны ел ярымга шартлы рәвештә хөкем итте. Хәзер шушы хөкем карары белән риза булмаган Рафис Кашапов яклаучылары белән Татарстан югары мәхкәмәсенә гариза язды. 19 июньдә шушы шикаять карала. Әлеге эш буенча хәбәрдар булган кайбер кешеләрдә мондый фикерләр дә бар. Рафис Кашапов юкка гына акча сарып үтеп йөри. Барыбер мәхкәмә аның файдасына булмаячак, диләр. Милләтара низар тудыру кешенең югары мәхкәмәдә каралуына санаулыгына көннәр калды. Шикаят язучы булган Рафис Кашапов фикерләре.
Акча күп китә дип тормый, бу безнең принципиаль эш. Монда тек суд кына түгел, монда безнең милли мәнфәгатьләребез юк дибез. Аннан соң әйтеп китәргә кирәк, 19-нда сәгать 10-да Татарстан югары судында безнең эш карала. Мариелның адвокаты Светлана Сидоркина һәм инде Мурдия адвокаты Рустам Вадиуллин, һәм инде Зәки Зәйнуллин, Юнус Авикамбаратдинов, Айдар Халим, алар менен яклаучылар бир бергелешип, Камузим исеминен биз жалобалар бердик. Ушул айттырып инде биз бу атнанын азагында ушул жалобалар текшерүүгө Казанга жыйылып эсептейбиз. Татарстан жогору сотторунда һәм шулай ук инде Россия жогору сотторунда биз жыйылып эсепке тутпайбыз. Ал эми биз келечекте Страсбургга Юнош улашабыз. Чүнки Путин власка келгенден соң Орус махалларга басымдык күчөйдү. Ушул дин өлкөсүндө, милдет өлкөсүндө һәм инде бул басым болочак. Бул суттун һәм инде шушу текшерүүлөр да бар да инде ярдан артык барсы да шушу Путин власка келгенден соң болгон ишлер.
Рапис эпенди, сиз мына инде өзүңүз да шушу Россия мәхкәмәләрендә жыйылууга үмүт иттиңиз экен. Шулай да мындан 4-5 ел элек Татарстан югары мәхкәмәсе сезгә аклау карары чыгарган иде.
Полицияларга төрмәләргә утыртып бетерделәр, уалта инде монда һөҗүм ясап кыйнап та бетерделәр. Ничектер зок интектерләр төрмәләрдә, һәм инде тикшерү юлларында йөртүк, прокуратурага суд юлларында. Бу вакытта без җиңдек, бу вакытта әле ничектер менә әйтергә Россиядә әле тоталитар режим әле нык көчле түгел иде, хәзер көчәйде. Шуның өчен безгә хәзер авыррак булачак, әмма дә ләкин без барыбыр көрәшәчәкбез. Белеп булмый, Татарстанда жигилмесек, Россиянын жогору сотторунда, Россиядагы Конституциялык судда бар. Мында биздин конституциялык укугуларыбыз бузула. Алардын чектеп болсо оңой биздин жакка кара чыгарылар бар деп ойлойм мен. Бул эле ойлоо гана.
Эксепенде мына Россиянын конституциялык мәхкәмәсе республикалардагы суверенитет деген сөздү алып ташоо боюнча инде мына иш алып бара баштады. Ушу эш сиздин Шалды татар иҗтимагый үзәгендә каралдымы? Мин дигән сәм мөрәҗәгать кабул ителдеме?
Мин әйтер идем, бу басым вертикаль властында кату дип инде һәм ул дәвам итә. Без моны турыда үткән җырышта тикшердек. Алла берсә киләчәктә шушы суд эшләреннән соң эшләреннән арынса, без бу мәсьәләгә кирәйләнеп кайтачакбыз. Хатлар, мөрәҗәгатьләр, кайбер комитетларыбыз шул бер вакытта Бүгенге сәүдә каршы акцияләрдә үткәрергә исәп тотабыз.
Шаллы элек-электән милли хәрәкәтнең үзәгендә булды. Суверен Татарстан, суверен республика дигән төшенчәне үз тезмәне конституциягә башка рәсми документларга кулланышка кертүдә Чаллы милли хәрәкәте җитәкчеләре һәм вәкилләре зур эш башкарды. Мәскәү хәзер төбәкләрдәге суверен дигән сүздән котылырга чамалый. Зәрлекләнгән, мәхкәмә юлында йөргән милли хәрәкәт бу мәсьәләдә үзенең сүзен әйтмәде.
Татарстан Югары мәхкәмәсендә Рәфис Кашапов эше 19 июньдә каралачак. Азатлыкның интернет сәхифәсен укучылар Кашаповка теләктәшлек белдереп, бу мәхкәмә эше турында үз фикерләрен язып калдырган. Аларны сез azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Шулай ук сездән дә фикерләр көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы. Бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлык була. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казаннан Мәскәүгә йөрүче Татарстан фирма поезды юкка чыкты. Аның орнына исемсез һәм беренче санлы Казан Мәскәү составы йөри башлады. Белгечләр, сәясәтчеләр һәм җәмәгатьчелек бу хәлне Русия җитәкчелегенең милли һәм төбәк үзенчәлекләрен юк итүнең тагын бер адымы буларак бәяли. Ә республика җитәкчелеге әлеге хәлгә битараф калды. Казанның Тимер юл вокзалында беренче поездны Наил Алан узатып кайтты.
Первый поезд
Фәйрүзе апай көн ығы білән 15-ші июн күнні Қазан-Мәскәу поездына отырып, Русия башқаласына қунаққа кетті. Олы қызым білән киевім, икісі де Мәскәуде оқыған вақытта Татарстан поездында танышқанлар еді. Мұна қадар Қазанға қойтқанда да кеткенде де Татарстан білән үрділер. Оның бітірілгенлігін білсәлер, күңілеріне бик ауырға туры келейінді деп ауыр сулады ол. Хәзер менә май ахырыннан бирле 19 сәгать 20 минутта Казан тимер юл вокзалыннан Мәскәүгә Татарстан түгел, ә беренче санлы премиум класслы поезд юлга кузгала. Аның китүен татар телендә дә игълан итәләр, Сәйдәш маршында уйнаталар әлегә. Бу поездның кыяфәте дә, төсе дә башка. Гадәти фирма поездларына караганда вагоннары юанрак та күренә. Төсенә килгәндә караңгы көмешкә буяганнар. Ишекләренә әфлисун төсендә зур итеп ржады дип язып та куйганнар. Озата баручы хезмәткәрләр, ягъни проводниклар ак кофта белән кара итәк кигән. 15-нче июнь көнне юлга кузгалган поездның башлыгы Татьяна Горячкина Татарстанны битереп бу поезд йөри башлагандан бирле юлчылар Татарстанны кая куйдыгыз дип аптыратып бетерүләрен дә яшермәй.
Отличается своими услугами, новыми вагонами. Бу яңа поезд үзенең шартлары, яңа вагоннары һәм эчке кулайлыклары белән аерылып тора. Бәйләргә килгәндә исә Татарстанны кыш шикелле калды.
Насколько нам известно, что цены остались прежними.
Горячкина әйтүенчә, яңа поездда кондиционерлар һәм биотуалетлар бөтен вагоннарда да бар. Кайберәүләр әле йөри башлаганга гына бәяләрне күтәрмәгәннәр, халык ияләнеп китүгә үк ортачак дип белдерә. Казан вокзалында һәр көнне Русия буенча премиум классында тагын 6 поездның йөрүен рекламлап торалар. Башта Гүлки тимер юл идарәсенең Казан бүлеге җитәкчелеге премиум белән Адлерга кадәр барып җитеп була дип белдергән иде. Баксаң, Казаннан киткән поезд Мәскәүгә генә җитә икән. Аннан чемоданнарыңны сөйрәп төшеп, Русия башкаласының Казан вокзалында 3 сәгать көткәннән соң, шундый ук премиум Мәскәү-Адлер поездына утыру кирәк. Аның өчен билетлар да аерым алынырга тиеш. Шулай ук бу поезд йөри башлаган вакытта казанлылар өчен яңа эш урыннарда булачак дип сөйләнүчеләр дә булды.
К сожалению, московская фирма курирует этот поезд.
Бу поезд Мәскәү фирмасына һәм өлешчә генә Казанның пассажирлар депосына карый. Проводниклар да Мәскәүнекләр.
Проводники города Москвы.
Горячкина сүзләренчә, озата баручыларның, ягъни проводникларның күпчелеге мәскәүлеләр икән. Башта бу премиум поездны йөртә башлар алдыннан Казан бүлеге башлыгы Ренат Мистахов Татарстан поезды бетерелми, ул башка вакытта гына күчәчәк дип белдергән иде. Горький тимер юлының Казан бүлеге матбугат хезмәте башлыгы Елена Моисеева Татарстан исеме белән бернинди составта юк. Хәзер исә 21 сәгать 55 минутта Казаннан Мәскәүгә китә торган тиз йөрешле поездда ул вагоннар кулланыла гына дип белдерә.
Замана маркетинг таләпләренә күрә алга таба Россия тимер юллары яңа товарларны әйләнешкә чыгарган вакытта бер төсле сәүдә маркасында булачак. Алга таба бөтен поездлар өч төргә бүленәчәк. Иң югары сыйфатлысы премиум булачак.
Моисеева сүзләренчә, бүген Русиядә йөри торган 100-дән артык бөтен фирма поездлары да әнә шул төргә кертеләчәк. Шулай итеп, Русияның тимер юл тармагына караган кулайлаштыру сәясәтенә иң беренче булып Татарстан башкаласының билгесе булган Татарстан поезды эләккән булып чыга. Билгеле булганча, кулайлаштыру сәясәтенең төбендә төрле республикаларның милли һәм төбәкләрнең үзләренә генә хас үзенчәлекләрен бетерү ята. Мәктәпләрне кулайлаштырабыз, кичкенә мәктәпләрне бетерәбез дигән сәясәт Русиядә йөзләрчә татар мәктәбен юкка чыгарды инде. Аннан чират милли төбәк компонентына җитте. Хәзер исә югары уку йортларына да кул сузарга теләүчеләр юк түгел. Инде менә фирма поездлары приюмлаштырыла ди кайберәүләр. Киләчәктә Удмуртия, Чувашстан, Томич, Абакан һәм башка үзенчәлекле поездлар юкка чыгачак. Аларның бит тәрәзә пәрдәләрендә дә, шиньякларында да ул төбәкнең милли бизәкләре бар иде. Проводниклар да үзенчәлекле киемнәр белән аерылып торды. Үз вакытында дөрес булса, президент Минтимер Шәймиевнең Татарстан поезды проводниклары матуррак күренсен өчен күпмедер акча бүлеп биргәнлеге турында да сүзләр йөрде. Халыкара чаралар үткәргән вакытта теге яисә бу дәүләт төбәк үзенә генә хас булган үзенчәлекләрне күрсәтеп калырга омтыла. 2013 елда бөтен дөньядан Казанга киләчәк спортчылар, туристлар һәм универсиада белән кызыксынучылар Казанны Русияның 3-нче башкаласы буларак кына түгел, ә бөтен татарлар мәркәзе буларак та күрергә теләр мөгаен. Шулай итеп, күпләрне кавыштырган, очраштырган, кушкан һәм күпләр өчен горурлыкта булып торган Татарстан башкаласының бер билгесе булган Татарстан фирма поезды юк инде. Республика җитәкчелеге бу хәлгә битараф булды. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Мәскәүдә укыган вакытта Казанны, туган илемне һәм телемне юксына башласам, вокзалга төшеп Татарстан поездын я каршы ала, я озатып кала идем ди. Татарстан поезды турында шигырьдә язган ул.
Милләт бар дип телдән генә, яисә флагтан, байрактан гына, гербтан гына, көйдән, музыкадан гына тормый. Милләтне милләт иткән сыйфатлары, аның билгеләре бик күп. Һәм менә Татарстан поезды безнең менә милләтнең шулай бер ниндидер бер аерылып бер өлеше булды моң ахырында. Һәм киләчәктә дә шулай булуына бик тә теләр идем. Билгеле, соңгы елларда милләтләр менә халыкларны бергә туплап, бер милләт ясау, бер халык ясау чая бара, һәм менә монда поездларында катнаштыру, поездларына кертеп җибәрү инде бу проблеманың никадәр зур булуы һәм никадәр катлаулы булуы турында тагын бер дәлил икәнлеген төшендем.
Сез, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстан поездының бетерелүе турында нинди фикердә? Безгә үз фикерләрегезне җибәрегез, адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиядә икътисадка багышланган бер юлы ике халыкара шин үтте. Татарстан Дәүләт Шурасына сайлана алмаган депутат мәхкәмәдә йөри. Намзәтнең исеме дөрес язылмавы сайлау нәтиҗәләрен үзгәртә аламы? Башкортстан иҗтимагый оешмалары Германия тәҗрибәсен өйрәнә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбедә Екатеринбурда икътисад өлкәсенә караган бер юлы ике халыкара шин.
Икътисатлары үсеш кишерген 4 ил – Бразилия, Русия, Хинстан һәм Кытай, башка шәйткәндә БРИК төркемен беренче саммитын үткәрде. Моның алдыннан үткән Шанхай хезмәттәшлек оешмасы җыенында шушы оешманың уртак акчасын булдырырга тәкъдим ителде. Тулырак мәгълүмат белән алыгызмы?
Икътисатлары үсеш кишерген 4 ил төркемен БРИК дип атарга заманында Goldman Sachs дип аталган финанс ширкәте тәкъдим иткән иде. Атама илләрнең баш хәрефләреннән төзелгән Бразилия, Русия, Хиндстан һәм Кытай. Шушы 4 елга дөньядагы җитештерүнең 15% төркелә һәм бу күләм арта бара. Шул ук Goldman Sachs фикеренчә, 20 елдан БРИК төркеме зур җиделекне узып китергә мөмкин. Екатеринбург җыены көн тәртибендә икътисадый кризис, климат җылынудан алып, финанс оешмаларын үзгәртүгә кадәр мәсьәләләр бар. Соңгысы бу илләр өчен күптәнгә авырткан мәсьәлә. Шул ук Халыкара валюта фонды идарәсендә Бразилия һәм Хиндстанның тавышлар саны Нидерландныкыннан да азрак. БРИК илләре фикеренчә, бу хәл аларның дөнья икътисадында алып торган урынына туры килми һәм бу вазгыятьне үзгәртергә тели. Ихтимал, шуны күздә тотып, күптән түгел бу 4 ил Халыкара валюта фондының кыйммәтле кәгазьләрен сатып алу ниятен игълан итте. Бу адым бер уңайдан доллар сакланмаларының бер өлешеннән арыну чарасы дип тап карала. Американ хөкүмәтенең кризистан чыгу өчен зур шыгымлы ярдәм программнары долларны тагы да зәгыйфләтер дигән борчулар сүрәтендә. Соңгы вакытта төрле илләр, шул исәптән Русия белән Кытайда бу валютадан арылу ниятләрен белдергән иде. Валюта дигәннән әлеге мәсьәлә сишәмбедә шул ук Екатеринбург каласында үткән тагын бер халыкара оешманың җыенында күтәрелде. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы дип аталган төркем утырышында бу оешмада әгъза булып торган илләр оешманың уртак валютасын булдыру мәсьәләсен тикшерде. Русия президенты Дмитрий Медведев доллар һәм башка дөнья валюталары үзләренең вазифаларын башкара алмады диде.
Нынешний набор резервных валют и основная резервная валюта доллар США все-таки со своими функциями не справились.
Дмитрий Медведев киләчәктә рубльның Шанхай хезмәттәшлек оешмасының уртак валютасына әйләнү ихтималын әйтте.
В обозримой исторической перспективе на такую функцию может претендовать и национальная валюта Российской Федерации.
Русия президентының доллар турында әйткән бу сүзләре берничә көн элек кенә аның финанс министры Алексей Кудрин ясаган белдерүгә каршы килә. Якшәмбедә Италияның Лечче шәһәрендә зур җыелып илләре финанс министрлары очрашуында Кудрин Кушма штатлар финанс министры Тимоти Гайтнер белән очрашып, долларны әле дә дөнья валютасы дип санавын, Русиянең якын арада казна структурасын үзгәртергә җыенмавын, илнең халыкара резервлары әлегә Американың кыйммәтле кәгазьләре рәвешендә калачагын белдергән иде. Русиянең финанс министры шулай ук алдагы бер елда башка илләр белән яңа резерв валютасы мәсьәләсен күтәрмәячәген әйткән иде. Кудринның бу белдерүеннән соң дүшәмбедә доллар дөньяның башка валюталары белән чагыштырганда үсеш кичерде. Әмма икенче көнгә Русия президенты финанс министры әйткән сүзләргә капма-каршы белдерү ясады. Күзәтүчеләр әлегә моңа аек аңлатма бирә алмый.
Азатлык радиосы.
Татарстанның югары мәхкәмәсе Казанның декабристлар билгесендә узган сайлау нәтиҗәләрен тикшереп нәтиҗә чыгарды. Мәхкәмә карарында намзәтнең исемен татарча язмаган өчен Үзәк сайлау комиссиясенә гаепләү белдерелгән. Әмма хөкемдарлар әлеге хокук бозуны сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел дип табу өчен дәлил түгел ди. Булрак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәмәтти.
Татарстан дәүләт шурасына сайлау күптән узса да депутат булганнар һәм бик теләп тә шурага эләге алмаганнар әле дә үзара тыныша алмый. Берничә ай Татарстан мәхкәмәсендә Казанның декабристлар бүлгесендә узган сайлау нәтиҗәләрен тикшерү бара. Бу бүлгедән депутатлыкка намзәт булып барган Игорь Веселов сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел ди. Аның сүзләренчә, бүлгедән сайланган башка намзәтләрнең сайлау кагазларында исемнәре ике дәүләт телендә, татарча һәм урысча язылган. Веселов турында мәгълүмат исә урысча гына язылган. Шуңа күрә ул мәхкәмәдән сайлау нәтиҗәләрен дөрес түгел дип тануын сорый. Аның сүзләренчә, Татарстанда тагын 180 намзат шундый хәлдә калган. Бу республиканың үзәк сайлау комиссиясе хатасы ди Веселов. Моннан тыш ул сайлау вакытында кайбер хукук бузу очракларын да искә ала. Ризасызлык белдерүче үз максатына ирешсә, бу бүлгедән депутат булып сайланган Фәрит Мифтахов шурадагы урынынан куры кала ала иде. Нәтиҗәләр аяныч була алса да, Мифтахов үзе бу хәлләргә әллә ни игътибар бирми.
Юк, мин андыйларга бик карамыйм. Дөрестә генә мин не обращаю внимания, яны болай дип белмим, но болай чор яшьләрем бар. Аларга татар телеме, башка телеме, аларга үз телене кирәк. Бу телене күп сөйләп чыгып ятып шат хәзер. Киләсе сайлауларда менә аны белсеннәр, менә сез хәзер бит бу дигән кешене беләсез. Но мин әйтеп китәсе килә, ул үзенә начарлыкны эшли. Аны яхшы яктан белмиләр, аны начарлыкта искәк күрсәтеп калдыралар. Беренчедән халык, икенчедән хөкүмәт. Бандый кеше безнең дәүләттә, безнең республикада бу нинди генә милләт булса да, алай эшләргә тиеш түгел, чөнки безнең республика не бөтен җирләргә үрнәк дип сөйлибез, бөтен Ислам шулай ук бар да, һәрвакыт гомер буенда безнең милләтләр күп яшәгән, урыслар да, татарлар да, беркайчан да андый мәсьәлә күтәрелмәде. Ә аның менә ул мәсьәләне күтәрүе үзенең проблемасы, чөнки сайлау вакытында анда бездә республиканнарга ризалык алдылар, менә сезнең бюллетеньнар фамилия, имя, отчество дөресме, эшләгән урыннар дөресме, язылган дөресме, сез анда кул куйдык. Анда ул получается наоборот игнорировал.
Татарстанның югары мәхкәмәсе исә бюллетендә намзатның исемен татар телендә язуны сайлау комиссиясенең хатасы дип таный. Әмма бу сайлау нәтиҗәсен дөрес түгел дип танырлык әһәмиятле хата түгел диелгән мәхкәмә карарында. Депутат Фәрит Мифтахов исә алга таба бу көрәшнең мәгънәсен күрми.
Аны менә шулай теге вечерний казаннарда гына яздырып, теге сутанда йөрүп кенә, аны балык тутып, аны исәп калыр дип уйлыйлар. Анда үзендәге бер бактерия дигән кеше бар иде, шул теге окутта булды. Ул ел саен, 19 елда, файналларда башлы булган. Анда системен тутты, ул шул Мәскәү районында, Ниндә булган айванда, Госсоветка файналларда, Улдан-Улданда. Хәзер инде 2009-да тоже килеп чыкты ул тагы. Ну, ул инде нәрсәгә эшләмәсә, исем фамилияларын татарлар ясаса да, үзен Ислам үзенендә дисталаса да, халык бит аны аның өчен сайламый. Ул бит аны халыкка нәрсә эшләгән, сайлаулар арасында нәрсә эшләгәнен карасай бит.
Шулай итеп, коммерцияле проектларда, хакимият эшләрендә еш кына татар теле санланмаса да, сайлау вакытында телнең кирәклеге кадере дә артты. Әлегә Веселов татар теленә ябышып, үз максатына ирешә алмады. Әмма ул бу эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам итергә уйлый.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы. Бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлык була. Шатлык та тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Иҗтимагый хәрәкәтнең зур көчкә ия булуын Башкортстан Германиядән өйрәнә алам. Моңа багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе Уфада узды. Башкортстанның Германиянең Баден-Вюртемберг җире белән хезмәттәшлегенең 40 еллыгы билгеләнде. Уфадан бу һәм башка яңалыклар белән Рәмзи Табулев.
Башкортстанда ЮНЕСКО эшләре буенча комитетының халыкара сараулар исәптәрендә һәм Башкортстан Германия дуслыгының 40 еллыгына арналган түгәрәк үтәл үтте. Унда граждандар ямияте үтешендә җәмәгать оешмасы роли тикшерелде. Утырышта Германияның Баден-Вюртемберг иленең көнбайыш көнсугыш ямәгать оешмасы вәкилләре катнашты. Республикада 4500-гә якын ямәгать оешмасы бар. Улар тарих, мәдәният, фән һәм мәгариф, икътисад, яшьләр сәясәте, спорт һәм башка бик күп тармакларда сит илләр белән тыгыз хезмәттәшлек итә. Түңәрәк өстәлдә билдәләнүенсә, Башкортстан, Германия дуслыгы сәптәрендә лә Баден-Вюртемберг киременән республиканың ямәгать оешмалары арасында ныклы хезмәттәшлек оештырылган. Елда тәҗрибә уртаклашу максатында Башкортстан вәкилләре Германияга бара. Республика иһә Баден-Вюртемберг киременән кунаклар кабул итә. Бынан аралы делегациялар менән алмашу паралаты Башкортстан президентының граждандар әмгыятын үстерү буенча дәүләт кәңәшчесе Сергей Лаврентьев.
И как показала практика вот последних, наверное, 3-4 лет, мы видим, что общество очень многое могут, независимо от государственных институтов.
Федераль именлек хезмәткәрләре Салават Кала хакимиятендә югары вазифа бирелгән чиновникты кулга алды. Ул ришвәт алуда шикләнә. Тикшерү барышында ассызыклануынча, Кала хакимияте башлыгының төзелеш буенча урынбасары бюджеттан күп фатирлы йортларды ремонтлауга бүленгән 275 миллион сумдан 8% ришвет рәвешендә бирүне талап иткән.
Принятыми мерами при получении взятки в размере 1 миллиона рублей через посредника по месту жительства чиновник был задержан. В ходе обыска на квартире также были обнаружены еще около 10 миллионов рублей и около 200 тысяч долларов, происхождение которых сейчас уточняется.
Әле кулга алыну сыгату күләмендә ришвет алу статьясы буенча гаепләү белдерелгән. Сыгарылыш сынып укучылары тарих һәм физиканың бердәм дәүләт имтиханы тапшырды. Башкортстан буенча 16 мең сынаулы укучы ошо фәндәрдә һайлаган. Бынан тыш 17 һәм 20 июньдә мотлак дип исәпләнгән рус теле һәм математика буенча иң аз балдардан түбән һөҗүмгә ирешкән укучыларга үз мөмкинлекләрен яңадан сынау мөмкинлеге бирелә. Мәгариф министрлыгының бүлек итәкчесе Зәки Мырзагалин әйтүенсә, Башкортстан буенча бердәм дәүләт имтиханнары һөҗүмләре Россия кимәленә караганда югарырак.
Бердәм дәүләт имтиханнарын төп көннәрдә алганда, соңгы көне ике фәннән бирәләр физика һәм тарихтан. Бага хәтлем 12 предметтан үтте имтиханнар. Шуларның әле бөтен результаттары билгеле түгел. Мәсәлән, физика телләре, общество знания, химияның һөҗүмләре юк. Көтеп торабыз. Өрүмтөлөргө караганда укук кимели отряд түзүлгөн деп айтылган бул, чүнкү Россия Федерациясынын өрүмтөлөрүнө караганда биздин өрүмтөлөр укмелерге жакшыраак. Мисалан, биология фени боюнча республикабызда биздин 4.7%, Россия боюнча 7.6%, информатика боюнча Башкортстанда 5.1%, Россия Федерациясында 11%, минималь баллды жыя алмаган балдардын проценти. Бүгүн күндә бердәм дәүләт имтихандарын үткәрү пункттарында тәртип бозулар теркәлмәде. Без тырышабыз күбрәк үзебезнең уполномоченныйларны бергә берничә товар контрольдә тоталар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Зәйнәп Бейшева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты тарихчы Галим Билал Хәмит улы Юлдашбаевтан Башкортстанның милли дәүләт корылышы дип аталган 4 томдан торган ете китабын нәшер итүне тәмамлады. Нәшер ителгән басма Башкортстан тарихы өчен үтәле әһәмиятле. Бунда 1912-1918 елдардагы тарихи вакыйгалар тулы күләмдә бирелгән. Автор үткән буаттың 60-70 елларында бай материалдар туплауға өлгәшә, әмма дөреслекте сагылдырган галимдин эштәре заманында басылмай ята. Тик хәзер генә киң җәмәгатьчелек тарихи документтар менән интеклеп таныша ала, ди Зәйнәп Бейшева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты итәкчесе Зөфәр Тимербулатов.
Әһәмиятле нәрсә. Иң мөһиме шул, ана ошо китапларда, ике китапларда сагылдырылган һәм күрсәтелгән бүген Башкортстан Республикасы барлыкка килгән. Нинди монда шартлар булган, нинди тәлимнәр булган, нинди үзәк властар белән нинди бәйләнешләр булган. Һәм Башкортстанда күпме нисә нинди мәсьәләләр хәл ителә торган.
Бүген башкорт халкының милли батыры Салават Юлаевтың туган көне. Яшьләр азатлык хәрәкәтенә кушылып, Емельян Пугачевтан бригадир дәрәҗәһе алган Салават яугер генә түгел, шагыйр, ярсы импровизатор буларак та танылывала. Теләктән һугышы итәкчеләре һәләк булып, якулга алынып үткәч тә Салават Юлаев каршылык хәрәкәтен дәвам итә. Империяның даими гаскәрләре менән тең алышуга карамастан, Салават яуы еңелә. Батыр Трагервик кәлгәһенә мәңгелеккә һөрүгүн яратыла һәм 1820 елда вафат була. Тарихчылар фикеренсә, Салаваттың тормыш һәм иҗат юлы тулыһынса өйрәнелеп бетмәгән. Ул һөрүгүнгә ятылмас, Салаватка кагылышлы документтар ясер итеп акланган вә юкка сыгарылган. Дошман кулына эләккән өчен яугердең үзе тарафыннан бер арба рәсми кагылдарды яндырыла билгән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстанда Мустай Кәрим иҗадына арналган әдәби марафон башланды. Туган йөремдән исраклы кунагы түгелмен дигән күләмле сара шагыйрьнең тууына туган ел тулуга арналган. Ул бүген Ялысының туган йөре Шишмә районы Кәләш авылыннан башланып китте һәм артабан республика буйлап дәвам итәчәк. Монда милли китапхана фондында хакланган материалдардан төзелгән күчмә күргәзмә эшләячәк. Республика марафоны район кала китапханалары арасында игълан ителгән конкурстың һуңгы этабы булып тора. Бәйге барышында китапханалар билдәле башкорт язучыларының тормыш һәм иҗат юлы турында кисәләр әзерләп күрсәтәчәк. Синоптиктар алдагы көннәрдә дә томыравыгы да әйтә, һава температурасы урынында 40 градуска барып итәчәк. Кояш шуулдан нисек хафланырга, эссе табу осрагында ни эшләргә, урамда йөргәндә баш әйләнеп күңел болганып торһа, тимәк һәм күнгә кояш битараф түгел. Бул күренештәр эфе кабулының тәүге билдәләре. Бындай усракта кисекмәстән ашыгыс медицина ярдәме хезмәтенә шалтырату хәерле. Эфе көндә кеше организмы тиешле температураны һаклый алмый. Кан йөреше тир бүленүе бозыла. Баш миенә кан һавуы, хатта йөрәк туктавы да ихтимал. Һуңгарала эфе кабул усраклары яшәят ашыгыс ярдәм хезмәткәрләре. Бигрәк тә имтихандар вакытында итәрлек йоку, яхшы туклануны оныткан студентлар кояш нурларына тиг бирешә.
Шушы сипарлыда арқасында кешеләр үзләренең кызларын югалтуларын дип ишайды. Урамнарда, магазиннарда базарга сыгылгач күбәйде. Без вакытында шәһәргә тырышабыз, шул бездәбез кызыкларга. Кояш таба яшь балаларга максатларга кирәк. И олырак яшьтә кешеләргә кыенрак булырга аларга шул тәкъдим бик кыска вакытта кояшта йөрермәскә.
Республика гадәттән тыш хәлләр идаралыгының хәбәр итүләренсә, үткән тәүлектә 3 кеше һауга баткан. Статистика мәгълүматларына күренүенсә, спиртлы исемлекләр кулланган кешеләр күпчелек очракта һау корбанына әйләнә. Рәмзит Абулиев, Азатлык радио һәм ТФР.
Азатлык радио ТФР.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул,
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Июнь Сабантуйлары ае. Кайчагында Сабантуй халык бәйрәме булудан туктады, ул инде сәясәткә әверелеп бара дигән сүзләрендә ишетергә туры килә. 20 июньдә Мәскәү өлкәсе Сабантуй бәйрәме Люберцы шәһәрендә үтәчәк. Аңа әзерлек барышы турында Нәзифә Кәримова сөйли.
Мәскәү өлкәсендә Сабантуйларының даими үткәрелүенә быел 9 ел тула. Һәр төбәкнең үз гадәте булган кебек, Мәскәү өлкәсендә дә Сабантуйларның үз кагыясе бар. Беренче чиратта алар Сабантуйын һәр елны Мәскәү өлкәсенең аерым бер шәһәрендә уздыралар. Ә инде Сабантуй бәйрәменә күп төрле чараларны бәйлиләр. Быел Мәскәү өлкәсе Сабантуйы Люберцы шәһәрендә узарга тиеш. Быел Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте Сабантуй узачак Люберцы шәһәрендә 1 июнь балаларны яклау көнендә балалар Сабантуйы да уздырды. Шәһәр күләмендә үткәрелгән бу бәйрәмдә төрле милләт вәкилләре катнашты, Сабантуйның барлык уеннарында уйнадылар. Шуның өстенә рәссам татар рәссамнары оешмасы да Сабантуйына багышлап үзенең күргәзмәсен ачып җибәрәчәк. Ә инде Сабантуйы алдыннан уздырыла торган китапханәдәге күргәзмәләр татар халкының милли бәйрәме белән генә түгел, милли киемнәре, милли мәдәнияте язучылары, шагыйрьләре белән дә таныштырачак. Менә шундый киң колачлы итеп уздырылырга тора быел Мәскәү өлкәсе Сабантуйы. Без бу уңайдан Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Мөхтәсаровка берничә сорау белән дә мөрәҗәгать иттек. Беренче чиратта Мәскәү өлкәсендә татарларга мөнәсәбәт нинди, Сабантуй бәйрәменә ничек карыйлар дип сорадык.
Мәскәү өлкәсендә беренчедән быел инде безнең 9-нчы Сабантуй була Мәскәү өлкәсендә. Һәм әйтергә кирәк, бу Сабантуйны без уздырабыз ел саен бер урында гына түгел, ә күчтереп эстафета бирә. Шуңа күрә ул эстафета быел килеп җитте. Люберецкий районга килеп җитте, һәм без инде 20 июньдә анда җыенабыз. Бу Сабантуйларны уздыру ул безнең автономияның җитәкчеләре белән, муниципаль районы җитәкчеләренең бергә шундый дус кына эшли белүенең нәтиҗәсе. Шулай дип әйтерәм. Чөнки әгәр дә муниципаль җитәкчеләр ягыннан болай ярдәм булмаса, мондый зур бәйрәмне уздырып булмый. Болар ярдәм итә үзләре бөтен көчләре белән, бөтен кешеләре белән, бюджеттан да, акча ягыннан да кертеп, безнең бәйрәмне уздырырга тырышалар. Чөнки бу аңлыйлар, бу Сабантуй ул бүгенге көндә инде татар гына бәйрәме түгел, дуслык бәйрәме. Безнең бәйрәмгә киләләр, анда булган татарларга түгел, Ruslar oyunda üzerinden bize hem başka millet kişilerine gelirler. Hem bütün ise orada oyunlarına katlaşırlar. Hem de bu yıl indi biz bizimizin konsert programısına başka milletlerinin koyu bir konsert numaralarına kirtirge bulduk.
Tataristan'dan çıktı yaşayan ülkelerge ciberilgen gibi Mesku ülkesi Sabantoyna da Tataristan'dan yıl sayın türlü rayon vekilleri gelip hünerlerin kursede. Hazinesinde bulganı bilen Satu'yda uzara dostluk bilen oralarını yakınaydı. Быел Люберцыда узатырган Мәскәү өлкәсе Сабантуйына Буа районы вәкилләре киләчәк. Бу карар Мәскәү өлкәсе татарлары үтенече белән кабул ителгән. Мәскәү өлкәсенең бер районында 30-нчы елларда Буадан күчеп килгән күп кенә татарлар яши икән. алар якташларын күрәсе килеп, быйылгы сабан туена бу аларны чакыртуны сораган. Быйыл Мәскәү өлкәсе тарихында беренче мәртәбә Любец районы вәкилләре үзләренә кунакка җыенган бу аларда сабан туенда да булып кайтканнар. Бу хакта Фәрит Мөхтәсәров сүзен булай дип дәвам итте.
Бу районын тиләдек без, чөнки Любец районында анда кайчандыр бу районнан күчеп килгән кешеләр тора. Менә шуның белән бераз элемтә булсын дип, чөнки анда бер поселокта, анда алар бер төркем булып яшиләр, бу районга килгән кешеләр, 30-нчы елларда килгәннәр. Бу икенче яктан инде районнарны чакыру, чакыру районнар белән элемтәгә керүнең менә без киләчәген дә уйлыйбыз. Бу килеп танышу, алар үзләренең сез әйткәнчә инде теге үзләренең хәзинәләрен күрсәтү нәрсә бар теге, үзләренең концертлары, азык-төлекләре һәм башкалар бер яктан. Икенче яктан без Сабантуйны уздырганда киләчәктә менә шушы мөнәсәбәтләр киләчәктә дә калсын иде дип тырышабыз. Менә быел безнең беренче мәртәбә кичәгәрәк кенә кайттык Люберецк районнан һәм безнең автономиядан делегация белән барып кайттык Буа районындагы Сабантуйга. 13 июньдә анда бик матур Сабантуй булды. Безнең инде анда барган Люберецк районының җитәкчеләре анда поп торап килделәр. Шундый зур Сабантуйның монда булганына шок каттылар инде. Аны күргәч инде алар безгә кайткач тагында уйларга кирәк, ничек матурлап килеп уздырырга Сабантуй дип шулай итеп килделәр. Хәтта нык аларга тәэсир итте. Алар шул хәтта заряд алып менә шундый көч менә иде, аны калып килделәр башка Сабантуйны күргәч. Бер яктан. Икенче яктан инде киләчәктә дә без уйлыйбыз, культура гына түгел, эш ягыннан да менә шундый мөнәсәбәтләр җуйланып китсен дип уйлыйбыз. Чөнки Татарстанда районнарда аларның үзләренең шундый юнәлешләре бар, экономик яктан да. Кайдалар яхшы бәрәңге үстерәләр, кайдалар яхшы бодай үстерәләр һәм башкалар. Монда бар промышленность ягыннан. Шуңа күрә менә шул шуларда да әгәр дә уйлабрак элемтәләр ныграк китсә, экономик яктан да, бу минемчә безнең Сабантуй утырган нәтиҗәсе тагында көчәячәк, аның файдасы тагында күбрәк булачак. Әле баргач инде Татарстанда барганда ук без аны башлыклык сөйләштек тә, менә Люберецк районының башлыгы әзерләп алып барды протокол о намерениях. Там шушы менә протокол о намерениях теге Люберецк район һәм бу районы турында районы җитәкчеләре Сабантуйда аларга кул куйды. Менә шундый документлар барып кайттылар уже. Менә монда. Хәзер инде бу районны монда көтәбез. Бер атадан чынлап та Сабантуйның максаты үзебезнең культураны башка кешеләргә күрсәтү. Ә ул төрле-төрле менә шушы чаралар белән бергә бара. Ә Сабантуй үзе инде ул аның шушы менә үзенең киләчәге. Ул шәйткәндә генә иде менә. Татарстанның югары нуктасы килгән кунаклар белән, дуслар белән күрешү, матур гына бәйрәм итү һәм шундый рухны күтәргәч, тагын икенче киләсе дагы Сабантуйга әзерләнү.
Сез Фәрит Мөхтәсәровны тыңладыгыз. Шулай итеп, 20 июньдә Мәскәү өлкәсе Сабантуйы Люберцы шәһәрендә узачак. Һәм Сабантуйын тасвирлаган алтын ат эстафета билгесе буларак киләсе ел Сабантуйы уздырылачак Нарафаминский районы җитәкчеләренә тапшырылачак. Шулай итеп, Сабантуйы сәясәт, ләкин ул сәясәт кысаларында милли мәдәниятгә дә, милли уеннарга да, милли аш-суга да урын бар дип әйтәсе килә. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сезнең җырлый гали караоке тапшыруын карагыныгыз бармы, хөрмәтле тыңлаучылар? Бәлки сез инде җырлый гали караоке тапшыруын яратып карыйсыздыр. Аның турында сез бәлки барысын да беләсездер инде. Алай булса бик яхшы. Әмма Казандагы студиягә җырлый гали караоке хуҗасы Нәҗип Бәдретдинов үз тапшыруы яки җыр сәнгате турында гына сөйләргә килмәгән. Аны Гамил Нур Пәрел шәкеменә интернет һәм татар мәдәнияте проблемалары турында сөйләшергә чакырган. Җырлап уйнап яшәүче телевизион тапшыру хәзер интернет аша үз тамашачылары белән элемтәдә тора. Болар хакында тулырак итеп Пәрәгүз Шәйкеменнән тыңлагыз.
Казанда, Уфада, бөтен дөньясында татар башкортның милли бәйрәмнәреннән саналган Сабантуй дәвам итә. Һәм әлбәттә сез еш кына музыка, җыр, бию көйләрен ишетәсез. Фәрәвез тапшыруда гади тыңлаучыларга, гади җыр яратучылар яна, моң җыр һәм бию көйләр яна якынрак килеп китсен әле. Бүген без студиябызга шул нисбәттән tatkaraoke.ru исемле моңлы һәм мәгълүматлы сайтның хуҗасы Нәҗип Бәдретдиновны чакырдык. Ул шулай ук Яңа гасыр телевизион каналындагы җырлы гали караоке тапшыруының да хуҗасы буларак билгеле. Һәм сез әйтеп кенә әйтәбез, Нәҗип әфәнде әле ул татар халкының патриотик җырларын башкаручы җырчы, композитор һәм баянчы да әле. Бәрәүздә шулай ук Нәҗип Бәдретдинов башкаруында аның үз
özü yazgan hem özü başkargan Ey Sin Tota. Jirin de iştip alırsız. Alsı indi bizim milletimizge müracağına dikip kabul etsin.
Sin tutasın bir tatarını Elge bilen Kalem halen Eybet tügül Sana hücum iteler Yaşlarında kirek tatlı Başka tülge gideler Hey sin tatar Akılda gir utkenlerden ibret al Ata bana hürmet yüksel Milletine doğru kal Hem bulsam da akademik, çinovnik ya general Tuğan deliyle ölmesinsin Şanlı robu anlama Üstelimi bilmesinsin
Uzerdeki halde yani tabiru tulusu bilen halk başkarışlarına hem inde halkın fikirlerine niyazlanıp işlerini kırmanda. Şuna göre tüp maksatım halk bilen tıgız ilimkelerdir. Bu sayıda min şahsen özüm açmışı vereke buldum. Çünkü internet bugünkü günde o en efektif aralarsız arası olmasa da alga taba anın kileşegi zor deyip oldum. Bugünkü günde kubrek elbette telefon hem indi fotosa aralaşabız halk bilen. Allah'a günde hiç şeksiz min özümüzün tanışılarımızını, televizyon tanışılarımızını internette çıkarlar. Aralaşı internet olsa kubke cingirek bulur, anlayışlarak bulur deyip oldum.
Kara oke muhtarı saytına kirebiz hem şunda hoş kirdiğiniz tuğanlar diye birinci bitke alıp yazılgan. Olay bulgaç mine sizin saytınızın stili bu inşaat. Bugün engememizde de devam ettiğinde. Jirli gali karaoke tapşuru parağınız yok mu deyip siz soruyorsunuz. Biz degen bu ülke kirip tanışa tırıqız deyip eytesiz.
Birinci anın biz degen rubrik sıtırayını biz degen biti. Biz degen biti o şuşu tapşurunu şevçiler bilen tanıştıru yüzünden şilengen. Mine parağınız bulsa Topçuluğuna anda indi süyleş atırgan, aralaş atırgan şahıs alıp barışı Aydar Fayzrahmanov. Ama lakin Topçuluğunun işlevçileri Aydar gına tügül. Birinci jitekşisi min bulsam, mühürriri jitekşisi hem seminimizde indi muzikal güzel işlerde, anlar anında bir ahemiyyatli rol var, rejissör rolü, şuşu ezillengen programını düşürüp, matur etip, tamaşaşıga jitkiru anlantıra. Hem şu ayı bir 4-5 operator, davuş rejissörleri, bunu men bir 15'ke yakın kişi işliyim. Alar bilen tanışu tamaşaçılarga kimler işlegenin bilüü kızık bulur deyip oylaym. Hem şuna göre indi biz bu bitni tapşırığının ijadi türkümü bile tanıştıru yüzünden başıp jiberdik.
Necip efendi şulay yok bizning turda yağalıklardan okuyuz deyip yazıp koyulan saytımızda. Yağalıklar bu ligi turuna da toktalıp ısağız deyip.
Bu bölük indi ciddi yanalıklar turunda. Mine meselen Ali Krikoy Elektine biz şuşu tapşırığının kısalarında Tatar halkının avul kilerin başkarışılar konkursu ilan ettik. Avul turunda, şehir turunda, atamalar turunda, jirlik turunda bir tüp jirlar var idi bizim halkımızda. Kubisi unutulup bara. Meselen Sarman kiyin jirliler bugündükünde, Nalasanı jirliler, Orşanı jirliler bir matur kilerimiz var. Meselen Egerci'nin halk kiyin bugündükünde bilmelerinde. Kulayık Müslim turunda, Minzele turunda jirlar var. Bütün üstümün sanap çıktım, kırıklar min bilgenine var. Elimine şulay yok indi kızık sunular başlandı hazır. Üzlerinin avullarında jırlap unutulgan killerini iskeçişle başladılar. Şuşu konkurs turunda işitkeş. Bigerek de indi jır muzika bilen beylenişte bulgan üzüşen sanatta işleyen kişiler. Buna kubten tügül yine öyle bir jır yazdık. Yulvat jırı deyip atadık uzanı. Avulda Sabar ayınında yaşayan 30'uncu yıllarda bulgandır indi o uzgan basırının bir gıbay degen garmonşi. Şu oynağın küyünü hazır da hatırlıyor bu avulda. Lakin onun sözleri indi gadi kuplitler bulgan şuna göre min şuşu avuldan Rüstem Zarifov diyen kişiye şuşu avul stilinde sözler yazıp biliyorum soradım. Hem olanı yazıp bildi, olanı üst sözler deyip atamadı, taklit deyip atadı indi, aşatıp yazdı halk sözlerine. Hem mine yulbat avulu diye varlık deyip çık. Mine şuşunda aşırsılar kubrek bulmaz mı? Unutulgan küllerimiz yanadan kalkıp çıkmaz mı? Deyip başlayan iş bu.
Necip Efendi Bedrettinov Habib Zur Rahmat şuşu nisbetten tatkarauke.ru ya ise başka Tatar sayıtlarında hem azatlık.org sayfasında da aralaşıp
Sağ ol.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қарағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруыбыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау.